učitit ćemo iz Markovog evanđelja, 11. glavu, 19. stih. Uveče su izašli iz grada kao i obično, a kad su rano ujutru prolazili, vidjeli su da se smokva osušila do korena. Petar se sretio Isusovih reči pa mu je rekao, učitelju, pogledaj, osušila se ona smokva što si je prokleo. Isus im je rekao, imajte veru u Boga. Zaista vam kažem, ko kaže ovoj gori, digni se i baci se u more i ne posumnje u svome srcu, nego veruje da će se dogoditi ono što kaže, bit će mu tako.
Amen.
I Rimljanima 12. glava od 1. stiha. Zato vas, braćo, usrdno molim Božim samilošću da svoja tela date kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, da služite Bogu koristeći svoj razum. I nemojte dati da vas i dalje oblikuje ovaj svet, nego se preobrazite obnovljenjem svoga uma, da utvrdite šta je Božja volja, šta je dobro, ugodno i savršeno.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada mi stojimo pred Tvojom rečju, znajući da je ona život, znajući da je ona istina, znajući da je ona blagoslov, Oče nebeski, čovjek neće živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. I Oče nebeski, sada dok se približavamo Tvojoj reči, Oče, mi te molimo prvo, pošto dolazimo na sveti oltar Božji, da očistimo svoje duše, Oče, kroz jedno starovodno priznanje, kao što je to prorok govorio, Oče. Kroz jedno starovodno posvećenje, Oče, i mi se posvećujemo ponovo za dane koji su pred nama i molimo Ti da oprostiš sve naše grehe. Oče nebeski, mi se samo možemo sada pouzdati i pozvati na krv Isusa Hrista i na božansku milost. Kao što je prorok govorio, da si Ti Bog koji hoće milost i raduješ se milošću i da ne traži Tvoju pravdu, nego traži Tvoju milost. Danas, Oče nebeski, mi ovdje koji smo se skupili i oni koji su preko interneta i slušaju ovu propoved, Oče, gledaju ovu službu, Oče, ili će to raditi odloženo ili bilo kako, znaju samo jednu stvar, Oče nebeski, a to je mi želimo božansku milost. Milost, Oče, koja dolazi od Gospoda Isusa Hrista i mi možemo da se pozovemo jedino na krv Isusa Hrista koja je prolivena na Golgoti. Kada bi danas nalazili razloge i kada bi se pravdali za stvari koje smo uradili u životu, nijedan naš izgovor ne bi bio dovoljno ubedljiv i dovoljno dobar i ne bi bio ubedio Boga da nam oprosti. Ali mi se ne pozivamo, Oče nebeski, ni na kakve izgovore, nego se pozivamo, Oče, na krv Isusa Hrista i podsjećamo Te svemogući Bože toga dana na Golgoti kada je Isus Hrist bio razapet. Podsjećamo Te toga dana na Golgoti kada je krv kapala iz njegovih vena. Podsjećamo Te toga dana na Golgoti, Oče, kada je bio ostavljen od Boga, ljudi i prirode. Podsjećamo Te, Oče, toga dana, na taj dan na Golgoti kada je On ispustio svoj zadnji dah i njegova duša je otišla u pakao. Oče nebeski, zbog toga dana mi se molimo, Oče, i mi verujemo da nas krv Isusa Hrista očišćava od sve naše nepravde. Da krv Isusa Hrista oduzima sve naše bezakonje, Oče, i mi smo tako zahvalni, Oče, što je krv prolivena iza nas i što imamo po Tvojoj milosti privilegiju da večera stojimo pred oltarom Božim i da se molimo, Oče, u veri, priznajući da si Ti istiniti Bog i da nema spasitelja osim Tebe. Zato, Oče, sve potrebe koje se danas izlivaju kao molitve Tvojih ljudi neka budu odgovorene, jer su sve molitve ovdje moljenje u ime Isusa Hrista. I neka svi, Oče, verom prihvate da si ih Ti čuo i da ćeš odgovoriti, jer si isti jučer danas i za uvek. Predajemo se u Tvoje ruke, u Isusovo ime. To je ta veličanstvena stvar i veličanstvena istina, da On toga dana na Golgoti nije. Da On toga dana na Golgoti nije prolio svoju krv, mi večeras ne bi imali nadu. Da On nije bez prolio toga dana na Golgoti svoju krv, mi ne bi večeras mogli verovati da su nam greci oprošteni. Da On nije prolio toga dana na Golgoti svoju krv i da njegovo telo nije bilo razapeto, ne bi bilo uznesenja, ne bi bilo uskrsnuća, ne bi bilo nadolazećeg obećanja u kojoj bi mi mogli položiti svoju veru. A Pavle je rekao i napisao u jednom od svojih poslanica da On nije uskrsnuo, onda bi sve ovo što radimo i činimo bilo apsolutno uzalud. Da nije bilo Golgote, celo hrišćanstvo bi bilo uzaludna stvar. Ali toga dana na Golgoti On je prolio svoju krv, toga dana na Golgoti On je položio svoj život za nas. Toga dana na Golgoti njegovo telo je bilo razapeto, toga dana na Golgoti, kaže prorok, On je bio ostavljen od ljudi koji su vikali razapni ga, razapni ga. Bio je ostavljen od Boga koji ga je položio na žrtvu za naše grehe i bio je ostavljen od prirode koja mu nije mogla pomoći u njegovom samrtnom času. I On je umro, ostavljen od Boga, ljudi i prirode. I brat Rahman kaže, On je umro i priroda je doživjela nervni slom i desio se zemljotres i sunce je pomračilo. On je umro i taj dan na Golgoti spasio je sve ljude koji mu ikada hoće verovati.
Amen.
I zato je to najveća stvar, ne u istoriji ljudi, nego u istoriji cijele večnosti.
Amen.
To je najveći dan i najveći trenutak u cijeloj večnosti. I svaki put kada se mi budemo skupljali u nebu na tim večnim praznicima ili na tim večnim proslavama, mi ćemo proslavljati Isusa Hrista, našega spasitelja koji nas je spasio toga dana na Golgoti.
Amen.
Taj dan na Golgoti, ono što je Gospod Isus Hrist uradio pobeđujući smrt, je nešto što ima večnu vrednost i zaslužuje večno spominjanje i večno sećanje. I tako su izraelski praznici koje su oni praznovali, oni su bili od dana do dana, od praznika do praznika, i oni su i činilo se nekada dok je Izrael bio u svojoj domovini, a i onda kada su bili rasuti po celome svetu, oni koji su bili religiozni su držali svoje obredne praznike, držali su Pasku i drže Pasku, i čini se da je to nešto što ima večnu vrednost ili večno trajanje. Ali to nije tako sa tim obrednim žrtvama. Njihovo vreme je isteklo pre 2000 godina na Golgoti. Nama nije potrebno zaklano jagnje, mi imamo Isusa. Nama nije potrebna krv goluba ili jagnjeta zato što mi imamo krv spasitelja prolivenu za nas na Golgoti. Mi ne treba da se sećamo čak ni dana kada su Izraelci izvedeni iz Egipta i ne treba nam paskalna krv kojom su oni mazali dovratke i uglove svojih vrata. Mi danas imamo krv Isusa Hrista. I ono što je bila senka bledi i nestaje, a ono što je realnost večno traje. I po tome možete videti uzaludnost vraćanja na zakon, i imate denominacije koje danas pokušavaju da ožive razne zakonske forme tipa držanja subote ili raznih tih obrednih praznika iz staroga zaveta, i možete vidjeti svu besmislenost i uzaludnost toga samo po ovom. Ono što je Isus Hrist uradio proslavljaće se kroz celu večnost.
Amen.
Kroz celu večnost će se pominjati taj dan na Golgoti, zato što je to sen, to je stvarnost, to je nešto što je urađeno i ima svoju večnu vrednost. Mojsije ih nije izbavio od smrti. Zaista nije. Nijedan prorok do Isusa Hrista nije spasio Izrael, nijednoga Izraelca, nijednoga čoveka od smrti. Niko nije mogao da ih dovede u Božju prisutnost. I zato niko nije bio dostojan da uzme knjigu i da otvori njene pečate. Niko sem jagnjeta to nije mogao uraditi. I onda, znate, sva dela ljudi, sva dela vernika, sva velika dela staroga, pa ako hoćete i novoga zaveta, će uvek biti izbledeti pred time što je Isus učinio toga dana na Golgoti. Zato što je to nešto što ima večnu vrednost. I onda kada se mi skupimo u nebo i vi vidite kada su pečati bili otvoreni, svi oni su položili svoje krune, oni su bili krunisani, ta 24 starešina na nebesima, za koje prorok kaže da su bili 12 patrijarha i 12 apostola, i oni su svi dobili krune zato što su imali određene stvari zbog koje su bili nagrađeni. Oni su uradili velike stvari u svojim životima, oni su služili Bogu, oni su bili Božji izabrani ljudi, apostoli su doneli ovo evanđelje, ali svi su oni bili nagrađeni zbog dobrih stvari koje su radili, i svi su svoje krune stavili pred njega i rekli su: dostojno je jagnje koje je zaklano da primi hvalu, slavu i čast. Sve što ja mogu uraditi, sve što najveći prorok može uraditi, sve što su apostoli mogli uraditi, sve što su patrijarci ili Abraham mogli uraditi, sve to bledi pred tim danom na Golgoti. I svi su oni živeli za taj dan, i svi su oni živeli zbog onoga što je Isus uradio toga dana za njih na Golgoti. I zato je Golgota taj veličanstveni trenutak, taj veličanstveni potresan dan, ali izuzetno veličanstven, zato što je toga dana su ljudi jednom žrtvom zauvek dovedeni do savršenstva i omogućen im je pristup Božijem tronu milosti.
Amen.
I oni su, kada su umirali zbog tog dana na Golgoti, odlazili direktno u Božiju prisutnost, ako
Amen.
Su mu verovali.
Amen. Amen.
I taj dan je veličanstveni dan. Mi danas imamo isteliteljske službe, i ako pratite prorokovu službu, ona je počela kao isteliteljska služba, i imali ste milione izlečenih ljudi, paralisanih ljudi koji su ustajali iz svojih invalidskih kolica, ljudi koji su umirali od raka i bili su oslobođeni božanskom silom, i nijedno od tih isceljenja ni u ovoj generaciji kao ni u jednoj drugoj generaciji ne bi nikada bilo moguće i ne bi se nikada desilo da nije bilo toga dana na Golgoti.
Amen, amen.
Jer svi ti ljudi su toga dana na Golgoti izlečeni. Ne silom Vilijama Brahama ili njegovim moćnim darom, to ih nije izlečilo, i to je sam on govorio. Oni su izlečeni toga dana na Golgoti, kada Isus Hrist, Božji sin, umro za njihove grehe i kada su njegovim ranama bili oslobođeni sile i svega bolesti. I vi večeras, ako ste bolesti, njegovim ranama ste izlečeni, ne danas i ne ove noći i ne u trenutku vaše molitve i ne čak ni u trenutku kada vi to prihvatite, izlečeni ste bili toga dana na Golgoti, kada je on bio ranjen za vaše grehe i vaše prestupe i kada su vas njegove rane iscelile, upravo tada, 2000 godina pre ovoga dana na Golgoti.
Amen.
I zato celo hrišćanstvo je usmeravalo ljude i govorilo o tome danu. Svi proroci i pravednici Staroga Zaveta su željeli da vide taj dan, čekali su da vide taj dan, a oni koji su bili sa Isusom Hristom su taj dan dočekali. I od trenutka kada se evanđelje propoveda, uvek se govori o tome danu na Golgoti, uvek se govori o toj žrtvi na Golgoti. Jer vi možete govoriti o Isusu Hristu i možete govoriti puno fenomenalnih stvari koje je on uradio u evanđeljima. On se popeo na goru i propovedao je besedu i on je govorio da je novi zakon ljudima. On je bio zakonodavac, on je bio iscelitelj, on je bio onaj koji uskrsava mrtve, ali on je rođen da bi umro za naše grehe. Sve te stvari koje je uradio na zemlji, živeo je 30 godina kao savršeni sin. Bio je anoniman za većinu Izraela 3 decenije svoga zemaljskog života, ili 3 decenije on se spremao za tu službu, Boga je spremao za tako nešto. Onda 3,5 godine njegove slavne zemaljske službe, kada je izašao iz reke Jordana i kada je primio puninu krštenja Svetim Duhom i kada je počeo da isceljuje, da podiže mrtve i prolazio Izrael, propovedao je radosnu vest. Ali zapamtite jednu stvar, on je rođen zbog toga dana na Golgoti. I zato je Getsemanska noć najprelomniji trenutak i najveći izazov u istoriji bilo, u istoriji čovečanstva. Jer Isus Hrist je tu prelomio da uradi ono zbog čega se rodi. On je rođen na ovaj svet da bi umro na Golgoti. Boga je poslao na ovaj svet da bi on bio razapet na krstu Golgoti. Boga je načinio spasiteljem svih ljudi.
Amen.
I morao je toga dana umreti na Golgoti. Brat Rahav kaže na jednome mjestu, i to je zanimljiva stvar, mi govorimo o velikim službama i mi govorimo o životu posvećenom, kada ljudi predaju svoj život Bogu i posvete svoj život službi za Bog, i nekada mislimo da mi moramo uraditi puno u puno vremena. A prorok na jednom mjestu kaže, pa možda je Bog vas 30 godina spremao za pola sata jedne službe. Znate, Gospod Isus Hrist je rođen za tu noć i za taj dan na Golgoti. Sve što je Bog radio sa njim u životu bila je priprema za taj dan i za taj trenutak. I sve što je uradio u svojoj službi, sva sila koju je pokazao, sva čudesa koja je manifestovao, sva uskrsnuća koja su se desila, da nije umro na Golgoti, sve je bio potpuni promašaj. Golgota je bila ta prelomna tačka, Golgota je bilo ono zbog čega se Isus rodio na zemlji. I ceo njegov život, cela večna svrha se lovila u tih nekoliko dana, u tih nekoliko 24 ili više sata, kada se donosila i prelamala ta odluka šta će ljudi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom i šta će Isus učiniti sa onim što Bog zahteva od njega. Isus je u Getsemanskoj vrtu u toj noći izabrao da učini ono što je bila volja Božja. Ne moja volja, Oče, nego tvoja neka bude. I sada taj dan na Golgoti je ono što se propoveda od evanđelskih dana, od dela apostolskih, od gornje sobe, pa do kraja sveta, do kraja vremena, svi proroci, apostoli, učitelji, evanđelisti, pastori, šta god bili, u kakvom god pozivu bili, ako su od Boga, oni će usmeravati ljude i vraćati ih nazad na taj dan na Golgoti. A naša tema za večeras je prihvatan. Mi ne možemo ništa uraditi da bi sebe spasio. Mi ne možemo, propovednik vas ne može spasiti. Lekar vas ne može izlečiti. Zato što Isus Hrist da dođe ovdje, on ne može da vas izleči, zato što je on to uradio pre 2000 godina na Golgoti. I zato brat Rakan kaže, vi ste spaseni kada je on umro na Golgoti pre 2000 godina, ali vaš posao večeras nije. Vaš posao večeras nije da budete spaseni, vaš posao je da to jednostavno prihvatite. Isceljenje je pribavljeno pre 2000 godina za vas na Golgoti, ali vaš posao nije večeras da se izlečite i nije posao Boga da vas izleči, ne može uraditi ono što je već jednom uradio. Posao koji imate pred sobom jeste da prihvatite vaše isceljenje. I zato je brat Rahman pitao u molitvenim redovima, da li vi prihvatate njega kao svoga ličnog iscelitelja? Da li je ono dole tvoje ove noći, on tvoj lekar? Vi danas imate u Srbiji nešto što zovu izabrani lekari. To je sada jedan moderni trend. I to nije samo u Srbiji, mislim da je to širom sveta, da čovjek bira lekara i onda kada izabere lekara, potpiše tamo nekakve izjave ili što ja znam, i onda on ide kod toga lekara kada ima zdravstveni problem. On je na osnovu nekakvih kriterijuma izabrao čovjeka kome će poveriti odgovornost da brine o njegovom zdravstvu. I kada to već morate uraditi sa običnim smrtnicima, od kojih su mnogi bezbožnici, najbolja stvar koju možete uraditi u svome životu je da izaberete nekoga koji je lekar, koji leči sve vaše bolesti. Ne mora vas slati kod nekog dodatnog specijaliste na neke dodatne preglede, on je lekar koji leči sve vaše bolesti. On je specijalista za sve stvari i potrebno je samo jedno da vi njega izaberete kao svoga ličnog lekara. Ti si lekar možda koji leči sve moje bolesti, ti si pribavio lek pre 2000 godina na Golgoti, ali od ove noći ja to jednostavno verujem, predajem ovu bolest u tvoje ruke i ako ti kažeš da si me izlečio, ja ti verujem, ako ti kažeš da su me tvoje rane izlečile na krstu Golgote, onda ti ja večeras verujem, ako ti kažeš da ja neću umreti od ove bolesti, onda ti ja verujem, Bože. I tako, ono što određuje vašu večnu sudbinu i moje i vaše večno odredište, nije da li me Isus spasao na Golgoti ili ne. Ono što određuje da li će ja biti bolestan ili zdrav danas u svome životu, nije to da li me Isus izlečio ili ne, on to jeste uradio. Taj dan na Golgoti je završio ceo posao, za celu večnost, sve je pribavljeno, sve je obavljeno, ali ostaje jedno jednostavno pitanje, da li ćemo mi to prihvatiti ili ne. Na nas je položena odgovornost koju nam je Bog dao, da li ćemo mi to prihvatiti ili ne. I to nije kolektivna odluka da bi je mogla jedna crkva doneti, to je lična odluka koju donosi uvek svaki pojedinac i zato svaki pojedinac u životu i u svetu i zato hrišćanstvo ne može biti denominacija. To je jedan od razloga zašto Bog jeste protiv organizovane religije, zato što je spasenje lična odluka svakoga pojedinca. Vi kao osoba, kao pojedinac, kao ličnost donosite odluku da li ćete prihvatiti Isusa Hrista kao svoga spasitelja, vi, samo vi. Ne donosi to crkva u kojoj se nalazite, nije to kolektivna odluka nekoga svetoga sinoda ili svetoga sabora, nije to kolektivna odluka nekoga glavnog starešinstva ili nekakvog skupa kardinala. To je lična odluka svakoga grešnika, da li mu je potreban spasitelj Isus Hrist ili ne. To je lična odluka svakoga bolesnoga čovjeka, da li mu je potreban Isus Hrist kao božanski iscelitelj ili ne. Da li će prihvatiti ono što je urađeno na Golgoti ili to neće. A spasenje jeste pribavljeno. Ne može vas on spasavati. Ma koliki ste grešnik, on je pribavio spasenje za vas. Može za danas da postoji neko ko je najveći zločinac i nalazi se u bilo kakvom zatvoru i ceo svet ga prezire, ali Isus Hrist je pribavio njegovo spasenje. Ako će se on pokajati, prihvatiti Isusa Hrista kao svoga ličnog spasitelja, njegovi grehi će za večnost biti anulirani. Postoji samo jedna stvar. Da li ti to, prijatelju, prihvataš ili ti to odbiješ? Svet se danas nalazi u stanju u kome se nalazi, ne zato što Bog želi da on bude ovakvom stanju. Da Bog odlučuje po svojim željama, svi ljudi bi bili spaseni. Jer pismo kaže, Bog želi da se svi spasu. Iz toga mi možemo napraviti samo jedan logičan zaključak, da ljudi koji nisu spaseni, nisu spaseni zbog toga što nisu sami prihvatili Isusa Hrista. To je njihova odgovornost. I zato je pravedno da budu suđeni. Bog je želeo i Bog je uradio više nego, mnogo više od toga nego da je želeo. Znate, ljudi nekada mogu želeti nešto. Vi možete želeti nešto koliko god hoćete, Ali ako se ne potrudite malo da ispunite svoje želje, teško da će išta biti od toga. I danas imate ljude koji jako puno pričaju o svojim planovima, a ti planovi su njihove želje, njihove ambicije, i oni vole da pričaju, oni bi stvarno voleli da to bude tako, ali oni neće ni malo da se potrude da načine napor, da ostvare, da to realizuju, da to postane nekakva realnost. Oni vole da pričaju. I kada Biblija kaže Bog želi da se svi spasu, Bog je otišao mnogo dalje od same puste želje. Bog nije sedeo na nebesima i samo razmišljao o tome, pa bilo bi baš lepo da ovi grešnici budu spaseni. E, pa bilo bi baš sjajno da se nekako pojavi nekakav spasitelj dole na zemlji. Bilo bi sjajno da se to desi samo od sebe. Ne, prijatelji dragi, on nije sedeo i želeo, on je ustao sa svoga trona, on je obukao sebe u telo čovjeka, on je hodao i postao je čovjek i kao jedan od nas, on je umro na krstu Golgote zato što je to stvarno želeo. Tako da njegova želja nije nekakva abstrakcija današnjih ljudi koji sede na nekakvim mjestima i maštaju o tome šta bi bilo kad bi bilo. On je ustao sa svoga nebeskog trona, on je postao čovjek, rođen, jedan od nas, Emanuel, Bog sa nama, hodao je sa ljudima, razgovarao je sa ljudima, mučio se sa ljudima, propovedao je ljudima, umro je za ljude, vidite, on je uradio nešto da ostvari svoju želju. A sada je na ljudima odgovornost da ga prihvate ili ne. Nikada, i to je jedna od nevjerovatnih karakteristika božanske prirode u odnosu sa ljudima, nikada Bog nije ni jednoj osobi, ni jednome čovjeku, ni jednome svome sinu na zemlji ili bilo kojoj svojoj ćerki nametnuo bilo šta. On je Adamu i Evi ostavio mogućnost da odu iz njegovog prisustva ako to žele i oni su to uradili. On je otvorio put povratka nazad toga dana na Golgoti kada je umro za ljude, pozvao je ljude da idu tim putem nazad u večnost, ali ih nije primorao da to uradi. I tu vidimo tu nevjerovatnu božansku prirodu. Da je on ostavio ljudima mogućnost, ako želite da ostanite u Satanino Medenovi, možete da ostanite. Ako želite da služite Satani, vi možete da služite Satani. Ako ne želite mene kao svoga spasitelja, vi imate pravo da mi zalupite vrata, ali ja još uvijek stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas, ja ću ući i večerati sa njim. I to je božanska priroda. Za razliku od demonske prirode, ako gledate prirodu palih anđela i njihov odnos prema čovečanstvu i prema ljudima, oni ne traže dozvolu ni za što. Oni su za razliku od Božijeg duha nastrpljivi duhovi. I jednom kada zagospodare nečijim životom i nečijim sudbinom, oni ne odstupaju tako lako. Pa čak i onda kada se suoče sa Božijim logosom, oni se bore i dalje. Oni se vraćaju, oni pokušavaju da se vrate, imate same Isusove reči. I samo vaše iskustvo svedoči u stvari da je to tako, ali imate Isusove reči koje su definitivna istina u vezi tih stvari. Znači, kada jedan nečisti duh izađe iz čovjeka, on ide po pustim i bezvodnim mjestima i onda kaže da se ja vratim u dom odakle sam izbačen. Prvo ono dakle nije svojevoljno otišao, nego je iz toga čovjeka izbačen, a sada se vraća nazad, bez da je pozvan. I vi vidite, možete gledati, ako više znate o demonologiji, vi ćete znati tu stvar. Kada se suočite, stvarno suočite sa prirodom demonskih bića, vi ćete vidjeti da su to agresivni duhovi koji se stalno ponovo i ponovo vraćaju, pokušavajući da budu gospodari vašeg života i vaše sudbine. I zato je jedna od najboljih stvari koju vi treba da imate u svojoj duši, to je borbenost, zato što vi to prosto ne možete da izbegnete. Vi ih niste zvali nazad, ali oni dolaze nazad. Vi ne želite da oni budu deo vas, deo vaše duše, vi želeli da sa njima završite, da raskrstite ovoga dana, ovoga trenutka, da više nikada ne znate da oni čak i postoje. Vi bi želeli da u miru živite jedan hrišćanski život, ali ne, to je jedno agresivno, palo kraljevstvo, jedno nametljivo kraljevstvo, oni dolaze, bili oni dobrodošli ili ne, u stvari, oni dolaze po svaku. I to je ta razlika. I to je ta razlika između božanske prirode i prirode tih bića. Znači, Božji duh nije nametljiv, Božji duh nije nasrpljiv, Božji duh ide polako i on uvek dolazi samo na mesto i jedino na mesto gdje je i kad je dobrodošao. Jedino na mesto gdje je i kad je dobrodošao. I zato prihvatanje Isusa Hrista je najveća stvar, on neće doći na silu. Vi morate njemu dati dozvolu i vi morate poželjeti njemu dobrodošlicu. On jeste vaš spasitelj, ali on neće biti deo vaše duše i deo vašeg bića sve dok ne bude dobrodošao u vašu dušu.
Amen.
I zato je ta velika stvar, ja te prihvatam, Gospode, kao svoga spasitelja, to je najveća izjava koju je najbolja stvar i najbolja rečenica koju čovjek u zemaljskom grešnom telu može da kaže. Ja te prihvatam, Isuse, kao svoga ličnog spasitelja. Ja te prihvatam, Gospode Isuse Hriste, kao svoga ličnog iscelitelja. Ja znam da si ti umro za mene na Golgoti. To je moje blago, to je moje bogatstvo, to je moja sreća, to je moja radost, to je moj smisao života. Ja znam da si ti pobedio smrt. I ja znam da to nisi uradio samo za sebe. I nisi samo uradio da bi sebe proslavio i pokazao kako si ti Bog i kako si ti neuništiv i kako si sve moguć. Ti si pobedio smrt da bi ja mogao također uspješnuti sa tobom. Ti si pobedio smrt da bih ja mogao večno živjeti i ja jesam srećan i zahvalan da si ti moj spasitelj Bog. I ta rečenica, ja tebe prihvatam kao svoga ličnog spasitelja, ja te prihvatam Isuse kao svoga spasitelja, je najlepši glas koji možete uputiti sa zemlje ka nebu. Ja te prihvatam, Gospode, kao svoga iscelitelja, jer ja znam da sam tvojim ranama izlečena osoba. Ja te prihvatam kao svoga posvetitelja, jer znam da me krv Isusa Hrista na krstu Golgote oslobodila od robovanja grehu. Ti kada si umirao, Isuse, na Golgoti, ti si uradio fenomenalne stvari za nas. Jedna od tih stvari, kaže pismo, tvoja krv je bila prolivena na Golgoti i ta krv me je posvetila i ti si umro da bi posvetio svoj narod, a prorok kaže da posvetiti znači očistiti, znači ti si me očistio od greha, oslobodio me od greha i čaša je sada čista, dragi Bože, jer si ti, ti moj posvetite.
Amen.
I to je način. I to je način, i to je nešto što Bog želi da uradi. Da vi uradite. Da prihvatite ono što je urađeno za vas.
Amen.
Samo poštujte to. Iskažite poštovanje. Recite, dragi Bože, to je dragocena stvar za mene. To je najvažnija i najveličanstvenija stvar koju ja imam u životu. To je najbolja stvar. To je najbolja odluka koju sam ja ikada doneo. Kada sam tebe prihvatio za svoga spasitelja.
Amen. Amen.
I zato je brat Brahama jako često govorio o tome i vi ćete vidjeti da imate puno tih stvari, puno tih primjera. I kada su ga kritikovali zato što propoveda božansko izlečenje, zato što je on odgovorio ljudima, kaže propovedniku jednom, pa ti sigurno propovedaš Isusa Hrista kao spasitelj. On mu je došao i rekao taj propovednik, pa ako si ti božanski iscelitelj, izleči sve ove ljude, pa pogledaj šta ih je ovdje. Ajde, ako imaš dar izlečenja, ajde uradi da svako od njih ode odavde zdrav. I brat Brahama mu odgovara na jednostavan način i kaže, ti si isto propovednik evanđelja, da li veruješ da Isus Hrist spasitelj ljudi? Da, ja verujem. Pa pogledaj, puno od tih ljudi ovdje koji mi pokazuju su grešnici, i ja i ti verujemo da Isus spasitelj, pa ajde sad spasite ljude. A propovednik odgovara, pa ja mogu ako bi oni to verovali ili prihvatali. Brat Brahama kaže, isto vam je i sa izlečenjem, ako će oni to verovati i prihvatiti, mogu biti zdravi, oni jesu izlečeni, ali jedini uslov jeste da to prihvate.
Amen.
Za razliku od Isusovog oslobođenja, već sam vam rekao, kod demonskih stanja i opsednuća, vi ne možete, vi morate ljude naučiti da se bore protiv toga. Jer ako budu pasivni u odnosu sa demonskim duhovima, i sa svim duhovima tame koje pomazuju ljude ovoga na ovome svetu, ako budu pasivni u vezi toga i ne suprotstave se tim stvarima, ti demoni, ti duhovi neće tražiti nikakvu dozvolu, nikakvo odobrenje, nikakvo prihvatanje, verujte mi, neće se opterećivati tim stvarima, nego će vas mučiti do dana dok ste na zemlji. I mučit će vas sve do onoga trenutka dok se vi ne protivite, i zato pismo kaže protivite se đavolu i on će pobeći od vas.
Amen.
Dobrovoljno odlaženje iz srca čovjeka za demona ne postoji.
Amen.
On ne želi da bude van tela. On se osjeća sigurno. Iz nekoga razloga to je njihova obsesija. Da li ste primetili to, i to u Bibliji možete nekim dijelovima evanđelja potpuno potkrepiti i shvatiti, oni su molili Isusa Krista, pa dobro, ići ćemo u svinje, ali ćemo koristiti telo tih svinja, nije važno. Ali mi ne želimo da budemo van tela, mi želimo da nađemo telo u kome ćemo boraviti. To možete vidjeti, to je obsesija, pa ako ne možemo da budemo u ovome čovjeku, idemo u to krto svinja, nije važno. A onda, iz nekih delova evanđelja vi možete zaključiti da postoje demoni koji se strašno boje pakla i oni su molili Isusa Krista da ih ne šalje u pakao. Evo, tu je krdo svinja, znači, dozvoli nam da uđemo u te svinje, nemoj nas slati u pakao. Oni su znali pred kim stoje i oni su znali da ako bi Isus progovorio samo jednu jedinu reč i rekao idite sada u pakao, oni ne bi mogli tome da se suprotstave. Zato što je to bio Logos, to je bio Bog koji je hodao zemlju.
Amen.
Amen.
I onda su ga molili, nemoj nas slati u pakao, oni se sami boje pakla, oni dolaze da ljude vode na to mjesto, a sami se tresu od pakla.
Amen.
I žele telo za sebe. Bilo koje telo. Da li je to star ili mlad čovjek, ako ne mogu u čovjeku, pa onda će biti u životinjama. Očišli su u krdo svinja i poubijali se te svinje. I nikada ne traže odobre. I zato je to jedna veoma važna stvar. Pre svega mi se moramo tim demonskim silama protiviti i one će pobeći od vas.
Amen.
Dobrovoljno ne.
Amen.
Bez vašeg aktivnog učešća u tome ne. Bez toga da uzmete reč Logosa i da se suprotavite tim stvarima sa rečju Gospodnjom, to se neće ni za milimetar povući iz vašega života. Kao što se Bog nikada neće useliti u vašu dušu bez da ga prihvatite. I onda kada pogledate i ove delove pisma, prošli put smo govorili o božanskom obećanju koje je apsolutno. Vi znate, sve što tražite od Oca u ime Isusa Hrista ja ću učiniti. Ovo što smo čitali večeras, ako kažete ovoj planini pomeri se i ne budete sumnjali u svome srcu, nego verujte ono što ste rekli, šta god ste rekli, bit će. To je božansko obećanje i sad sve od Boga mora da se prihvati. Od spasenja vi ga morate prihvatiti kao svoga spasitelja.
Amen.
Vi ga morate prihvatiti kao svoga iscelitelja.
Amen.
Vi ga morate prihvatiti kao svoga posvetitelja, čije vas je krv oslobodila od greha na Golgoti. A onda, čak i kada dođete do molitvenog života, vi morate prihvatiti da će on odgovoriti na vašu molitvu. Vi ste rekli nekakvu potrebu i sada možda će nam ovo pomoći svima zajedno večeras u tome da li je nešto Božja volja ili ne. Reč Božja je ta koja je potpuni i zadnji argument. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. I nemojte filozofirati oko toga, sve što on traži da ja tražim, sve što on želi da ja želim, ili sve te glupe logičke konstrukcije, sve što poželite, sve što tražite, a da nije greh, on će učiniti ako ćete vi to moći verovati. I to čak u pojedinim aspektima ove službe i ove poruke isključuje čak molitvu. Ako vi kažete ovoj planini, pomeri se i ne budete sumnjali u svome srcu, to nije molitva.
Amen.
Ove reči koje sam sada pročitao večeras nisu molitva, ne ako vi to molite od Oca u moje ime, što je također rečeno, ali ovdje to ide čak i dalje, i brat Rahan se čudio veći deo svoga života oko ovoga stiha, ako vi kažete ovoj planini, pomeri se i ne budete sumnjali u svome srcu, nego verujete da će biti ono što ste sami izgovorili, bit će. Ako kažete nešto, a sumnjate, to se neće desiti. To se zaista neće desiti. I ako sada pažljivo pratite iskustvo brata Brahama na planini sa vevericama, vi ćete vidjeti da se on čudio tačno oko ovoga stiha koji smo mi večeras ovdje pročitali. Znači, brat Braham je imao istu ovakvu Bibliju, istu Bibliju koju mi imamo, I čitao je isto ovo evanđelje, Markovo evanđelje koje mi danas čitamo. Studirao je, proučavao je Bibliju kao što je mi proučavamo. I ceo svoj život, on sam kaže, se čudio oko ovoga stiha, ne ako Bog kaže ovoj planini, nego ako vi kažete ovoj planini pomeri. I onda, glas Boži, anđeo gospodnji, Isus koji je napisao u Bibliju, koji je autor ove Biblije, mu je na planini progovorio i rekao je, taj deo pisma i taj stih Biblije je kao i sve ostalo, potpuno isti. I nastavio je da ga uči i rekao, ti si na planini poput Abrahama, ti si lova, ti trebaju ti veverice, reci i bit će tako.
Amen, amen.
Anđeo je bio na toj planini i žimao je u svome umu jednu stvar. Želeo je da svome proroku, Malahiji 4 proroku zadnjega vremena, potvrdi ovaj stih je istinit i želeo je da mu da iskustvo koje će dokazati da je to istinit. I vrab Rakam je rekao da će se pojaviti jedna veverica i misli da su se dve veverice pojavile, a onda je rekao, za ovu treću ću učiniti na, to, na potpuno čudan način. I desilo se tako. Ili koliko se sad sjeća, mi ćemo to provjeriti u propovedima, posle druge vreme veverice on je krenuo nazad i glas ga je podsjetio, ali rekao si tri. I sad pazite šta mu je Bog rekao dalje, da li sumljaš u ono što si izgovorio? Brat Rahim mi rekao, dosta je ovoga, vratit ću se nazad. Jer je bio u šoku od svega onoga što se dešavalo. Bog je, on je izgovarao reč, a što se dešavalo na toj planini, prorok je izgovarao reč, a Bog je to činio. I on je bio u potpunom šoku, pa zamislite, zamislite u kakvom bi stanju sad bili vi da imate takvo iskustvo ovoga trenutka. I rekao je posle druge vreme veverice, vraćam se nazad, ali Bog mu je rekao, rekao si tri, zar sumnjaš u ono što si rekao? Sada da je posumljao, da li bi se ta treća veverica pojavila? Ne bi morala, jer je reč rekla, ako kažete ovoj planini i ne budete sumnjali u svome srcu, nego verovali da će biti tako kao što je, kao što ste rekli, bit će vam. Zato što vas to ponovo vraća na unutrašnje stvari. Da li vi prihvatate ovaj deo reči da je istin? Da li je ovo što je ovdje Isus rekao, on je učio Vilijama Brahama na planini, da li je ovo što piše u Markovom evanđelju 11. glava, da li je to istina ili nije istina? Ako je istina, onda će to funkcionisati i davati rezultat. Bog stoji iza svoje reči. I nekada, čak u ovim stvarima, to isključuje molitvu. Ovdje on nikada nije rekao molite se za to, on je rekao recite to. I vi večeras, da nešto izgovorite i da to stvarno verujete, to će se tako desiti. Mora, jer je to reč Božja. Kada se pojavi vera u srcu čoveka, ako ja kažem ovom suncu da stane i verujem da će to sunce, stvarno verujem da će ono stati, ono će stati. To je reč Božja. I čak vaše potrebe ne morate uvijek iznositi Bogu ni u molitvama, reci to. To nas ponovo dovodi do trećeg poteza služba brata Brakama, reci to. I onda provera toga ide u ljudsko srce. Bog gleda što se nalazi u srcu. Ako vaše srce kaže, ja sam sin Boži, ja sam Abrahamovo dete, i ako je Abraham mogao biti na planini i Bog je mogao stvoriti ovna tamo, on može i uraditi ovo što sam ja rekao. I ako vi prihvatite vašu poziciju da ste vi sin Boži i da je to obećanje dato vama, I ako vi lično kažete ovoj planini da se pomeri i ne budete sumnjali u svome srcu, i ako on vidi tu veru, on će to učiniti.
Amen.
Vaša vera obavezuje Boga. Bogu niko ne može reći šta da radi, šta da učini, ali vera čovjeka njega obavezuje. Jer njegova data reč je obavezujuća reč za njega. Ako je on rekao bilo šta ljudima, bilo koga vremena, on se obavezao da uradi onako kako je rekao. Ako je rekao da će biti uskrsnuće u zadnje dane, on će to uskrsnuće doneti. Kada je to rekao, on se obavezao da bude tako. Ako je rekao da će spasiti svakoga koji veruje u njega i koji ga prihvata za svoga iselitelja, on će dodvesti u nebo i naći će način da svakoga vernika odvede u bilo koji ugao neba. Nebitno, ali svaki vernik će biti tamo. Ako je on rekao da će iseliti svakoga ko veruje da je on njegov iselitelj, on će to uraditi, on će naći načina da to uradi. Ali ta vera će biti nagrađena, ta vera će biti blagoslovljena, zato što Bog stoji iza svoje reči. Ako vi danas možete uzeti Marko 11. glave, kao što sam govorio prošli put, i najveće stvari imaju svoj početak. Najveće stvari imaju svoj početak i najveća duhovna iskustva su morala negde početi. I vi ako se nalazite na svom duhovnom početku, vi morate načiniti neki početak. Mora biti trenutak kada ćete vi doneti odluku i pokajati se. Otići i priznati svoje greke, u redu biste to uradili i to je početak vašeg duhovnog života. Onda donosite odluku, idem da se krstim i vi ste obavili to krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i Bog vas je blagoslovio zbog toga. Ako želite da potvrdite Marko 11. glava, ako želite da imate duhovno iskustvo koje je imao brat Rakam na planini sa Bogom, vi to možete imati i vi možete to početi, baš sad. Zato što je to jedno individualno iskustvo. Vi možete biti sami sa Bogom, vi možete to reći kada ste u svojoj sobi i zatvorite vrata za sobom i recite: Bože, ja sam tvoj sin, ja se pozivam na Marka 11. glavu i meni je potrebno to i to u životu, ja to izgovaram i verujem da ćeš ti to doneti u realnost jer ti si Bog.
Amen.
A tvoja reč jeste istinita reč, jer Božje obećanje za ovaj čas i za ovo vreme i Božje reči iz Marka 11. glava u ovome vremenu kroz službu proroka nama potvrđuju čak da za neke stvari za koje mi želimo ne moramo ni moliti, možemo ih čak izgovoriti. I tu je važno da to bude vaša potreba. Prorok je bio na planini i brat Rakam kaže: ti si na planini, loviš i potrebne su ti veverice. Neka to bude nešto što vam stvarno treba u životu. Nešto što ne možete ni na jedan drugi način da ostvarite. I onda to izgovorite. Ti si rekao: Bože, ako kažem ovoj planini pomeri se, ja sada izgovaram to. I ja verujem da sam Boži sin koji je bio u tebi pre postanka sveta, ja imam pravo da te stvari dobijam izgovorenom rečem. A treći potez prorokove službe je bio izgovorena reč. I mi znamo da će doći taj period, to vreme kratke ili efektne manifestacije, ono neće doći bez vere.
Amen.
Niko ko neće imati dovoljno vere ovo da radi, neće to ni raditi. Nijedna stvar sa Bogom ne radi i ne donosi rezultat ako nije povezana sa verom, a vera je prihvatljena. Dobro, Bilijame, dobro, brate Bili, sada stojiš na ovoj planini I ja ti postavljam jedno pitanje. Ti znaš da je Biblija istinita. Ti stojiš za propovedaonicama raznih crkava i tvoje crkve u Jeffersonville, ti listaš ovu knjigu od stranice do stranice i ti pričaš da je to Božja reč, da je ona u svemu istinita, a ja te danas pitam na ovoj planini, da li je Marko 11. glava istinita reč ili ne? Da li prihvataš da je to istina, istina i samo istina i ništa drugo osim istina? On se čudi od celoga svoga života, sam kaže u vezi toga. Ali onda na toj planini, kroz iskustvo koje je proživeo sa Bogom, Boga je naučio jednu lekciju, Marko 11. glava jeste istinita reč Božja. Kao i svaki stih Biblije, i on je istinit, bez ostatka, bez dvoumljenja i bez nagađanja. Da li prihvataš da je to tako? I kada koristite reč prihvatanje, to znači da vam nešto neko nudi, daje, a vi to prihvatate. Možete to prihvatiti ili odbiti. Ali ako bi tražili neku drugu reč, osim reči prihvatanja, da bi objasnili ovo o čemu mi govorimo večeras, mi bi mogli koristiti jednu reč koja bi vam mogla pomoći u tome, a jasnija će možda biti, to je slaganje. Da li se ti slažeš sa mnom, Viljame, da je 11. glava Markovog evanđelja potpuna istina, istina i ništa drugo osim istina?
Amen.
I prorok je rekao, da gospode, da, Isus se skinuo je svoj šešir i rekao je, da gospodine, ja verujem da je tvoja reč u istina. Slažem se sa tim da je to tako. I večeras ako ćete vi to načiniti na svoj vlastiti način, ovo je pisano iza mene. Ja za sebe kažem i ja za sebe tvrdim ceo svoj život da sam nevesta Isuse Hrista.
Amen.
Zadnjih nekoliko decenija svoga života utrošio sam godine, vreme i energiju da bih govorio ljudima o nevesti, da bih širio ovu poruku širom sveta koliko mi to Bog i mogućnosti dozvoljavaju. I ja sam za sebe tvrdio da sam nevesta, sada kada kažem da jesam nevesta Isusa Hrista, onda ja kažem za sebe, ja imam pravo da izgovorim reč, iako je potrebno, iako to želim, iako postoji potreba za tim da dovodim stvari u postojanje, ako to. Jer sve je moguće meni, jer ja verujem da. I ja jesam jedan od ljudi koji žive na ovome svetu. Da bi dokazali, između ostalih stvari, da je Marko 11. glava potpuna istina. Sjetite se naše priče sa početka. Isus je živao 33 godine, ali svrha njegovog života ispunjena je u zadnjem danu njegovog života.
Amen.
33 godine on se spremao za taj dan. 33 godine sve što je Bog radio sa njim, sve što je činio sa njim, sve što, kroz što ga je provodio, bilo je usmereno ka tom danu i vodilo je ka tom danu. Ali cilj, razlog zašto je to radio, bila je Golgota. Sve znake koje je prikazao da bi privukao pažnju ljudi, bilo je zato jer je Bog želeo da ljudi gledaju na Golgotu. I ako gledate nevestino vreme, prorok kaže i prorokovano je da će doći kratka i efektna manifestacija pre samoga odlaska. Može li se ta stvar ponoviti? Bog je poslao Isusa na zemlju. Zašto? 30 godina ga je on skrivao od javnosti i Isus je bio anonimna osoba. Dok se nije pojavio na Jordanu, on stvarno jeste bio spasitelj, ali mi ga za 30 godina i 30 godina života nije malo, to je 90% njegovog zemaljskog života. Šta evanđelja kažu o tome? Pa skoro ništa. Skoro ništa. Znači mi ga imamo od 12 godina kako je kako su ga roditelji tražili u hramu i kako je on učio učitelje. I to je možda jedan od detalja koji mi znamo o njegovom životu pre nego što je on došao do reke Jordana da ga Jovan Krstitelj krsti. I onda ga je duh odveo u pustinju, ali znači 30 godina njegovog života danas jeste pa poprilična misterija. Mi ne znamo ništa o tome. Istoričari nemaju relevantne podatke o tome, ali to je 90% zemaljskog života najvažnije osobe u istoriji sveta. Bio je anonim. Onda, ono što nam evanđelja govore, pa u 95% nam govore o te 3,5 godine njegove zemaljske službe. O 10% njegovog zemaljskog života. A onda kada pogledate proroštva Staroga Zaveta, 90% njih se ispunilo u zadnjem, bukvalno u zadnjem danu njegovog života. Bože moj, zašto si me ostavio, ispunilo se na Golgotu. Probodoše njegove ruke i noge Isaija, tamo Isaijina proroštva, ispunila su se na Golgotu. I onda, njegov život je 90% vremena na zemlji anonimnost, 3,5 godine to je bila njegova javna služba privlačenja pažnji, ali smisao njegovog života, svrha njegovog života, razlog zašto se rodio, je ispunjen toga dana na Golgoti. I 95% proroštova zadnjeg starog zaveta ispunilo se u tih nekoliko 70-80 sati, zadnjih sati njegovog života. Živao je jako dugo zbog jako kratkog perioda njegove službe, znači puno, dugo ga je Bog spremao za taj dan. A znate da je toga celoga svoga života bio svestan? On, kao čovjek, znao je za čega ga Bog sprema. Naravno da je znao, bio je njegov sin. I učenicima kaže, o, mi idemo u Jerusalim i sina čovečijeg će uhvatiti, mučit će ga, razapeće ga i treći dan on će uskrsnuti. On je znao šta mora da se dogodi, šta treba da se dogodi, zbog čega je došao na ovaj svijet. I sin čovečiji nije došao da sudi, nego da spasi svijet. Kako da ga spasi? Zamislite čovjeka koji sedi tamo na jednoj večeri i kaže vam, došao sam ne da vas osudim, nego da vas spasim, kako ćeš nas spasiti? Pa tako što će umreti za vas. Bog traži od mene da umrem i to se desilo u tih zadnjih nekoliko, u tom danu na Golgotu. A sada, kada pogledate prorokov život, nadam da ćete vi vidjeti isto to u drugom smislu. Imao je svoje neobraćene dane i to je bilo dosta vremena njegovog života. Onda je imao svoju službu i celiteljsku koja je dugo trajala, ali svrha njegovog života, ispunjenje pisma koje je govorilo o njemu, desilo se pred kraj njegovog života i njegove službe.
Amen.
Za njega možemo reći, on je došao da bi Bog kroz njegovu službu otvorio pečate i poslao poruku nevesti zadnjega vremena.
Amen.
Tako da je 30 godina službe privlačenja pažnje, mesijanskog znaka, otkrivanje tajnih srca, moćnih vizija, moćnih čudesa koja su tresla Ameriku, Afriku, Evropu i ceo da tada poznati, slobodni, normalni svijet koji je mogao da slušao prorok, bila priprema za ono što se desilo od dana kada ga je Bog poslao na zapad u Arizonu da primi otkrivenje do trenutka dok nije počeo propovedati pečate i onda nakon pečata služba 3,5 godine koja je pozivala nevest i otvarala reč. Te tri zadnje i po godine njegovog života bile su najvažnije godine njegovog života i službe, pa ipak 90% svoga života na zemlji proveo je pripremajući se za te 3,5 godine. I onda kada to sve stavimo na nebesino vreme, prorok je definitivno govorio, kratka i efektna manifestacija. Nešto što neće dugo trajati u svojoj manifestaciji, i manifestacija službe trećeg poteza u službi Vilijama Brakama je vremenski najkraće tva trajala. Pečati su otvoreni 63. godine, Vilijam Brakam je krajem 65. godine pozvan u Božiju prisutnost. Nije dugo trajala služba propovedanja pečata i otvaranja reči nakon pečata. Pa ipak 95% svoga života na zemlji pripremao se da bi bio spreman i da bi odradio taj posao na najbolji mogući način. Vidite, zato se rodio. Da li znate, on je celog svoga života želeo da ide na zapad. A znate kad je otišao na zapad? Tek kada je došlo vreme da pečati budu otvoreni. No celog života je želeo da ide prema zapadu. Čak i dok nije bio obraćeni hrišćanin, on imao u svome srcu tu želju, ja želim da idem na zapad. Zašto? Jer je smisao njegovog života, Božja ideja njegovog života, razlog zašto se rodio, da bi ispunio obećanje iz Malahije 4 i Otkrivenja 10.7 i da bi kroz njegovu službu pečati bili otvoreni. A ako je nevestina služba kratke i efektne manifestacije pred njom, a znamo da jeste, mora biti, jer prorok je to rekao. Da li bi Bog ponovo mogao koristiti ono što je koristio u Isusovom životu, spremajući ga 33 godine za taj jedan dan na Golgoti? Proroka je spremao kroz 30 godina njegove službe za 3,5 godine propovedanja punine reči nakon otvaranja pečata. A sada mi ćemo pogledati prorok i prorokov život i mislim da ćemo polako završavati ovu službu sa tim. Sada je nama lako iz ove pozicije u kojoj se mi danas nalazimo da kažemo, pa dobro, znači kada se gleda istorijski na nešto, sve lako izgleda. Ali pre nego što se to proživi, kada gledate iz ugla da to dolazi, izgleda prilično teško i misteriozno. I za samoga proroka je to bila velika misterija njegovog života. On sam nije mogao sebi objasniti zašto želeo da ide na zapad, a onda čak u danu kada ga je vizija gospodnja, za koju je apsolutno bio siguran da dolazi od Boga, poslala na zapad i da je video svoju decu u kolima, video je sve to što mu je Bog predskazao u otvaranju pečata, on nije bio siguran zbog čega se to dešava i on čak ima jednu propoved gde svojoj crkvi daje jedno nagađanje i pita ljude, i on je nazvao tu propoved, da li je ovo znak kraja gospoda. I on kaže, ja ostavljam crkvu koju imam, ja ostavljam decu koja su tu oko mene, ostavljam prijatelja, prosite, tu koju su oko mene, ostavljam kuću koju su mi ljudi dali od svoga desetka da je koristim, idem i pakujem svoju porodicu, idem na zapad, a ne znam gde i ne znam zašto, ali znam da moram ići jer me Bog šalje u tom svijetu. ti događaji koji su dolazili sada, kada mi to možemo gledati, kada se sve to izdešava, pa mi pogledamo unazad, pa mi mogli reći sve je to bilo prilično jednostavno, pa možda tako izgleda kada se sve izdešavalo, ali dok se čekalo, nije bilo ni malo jednostavno. Bilo je neodređeno, bilo je misteriozno, bilo je sa puno pretpostavki i jako puno nagađanja, i sam prorok je nagađao o tome šta je to. I onda je morao crkvi da to propoveda kao temu, da li je ovo znak kraja, Gospoda. I pomazane propovedi su veoma važne, veoma, veoma važne. Kada nađete neku propoved, bilo koga propovednika danas za koju znate da je bila pomazana, ona najavljuje buduće događaje. Da li je ovo znak kraja, Gospodine? On je otvorio, pazite, on nije znao zašto to propoveda, on nije znao zbog čega ima tu inspiraciju da propoveda. On je otvorio Otkrivenje 10:1-7 i rekao je crkvi, ja idem na zapad, ali da li je to da bi ovi pečati bili otvoreni, ja ne znam. Ja samo znam da moram ići, da je nešto određeno da se desi. On čak nije znao da li je to kraj sveta ili ne. I ako vi vidite pod kakvom je impresijom on propovedao, pogledajte samo Danijelu i 77, to što imamo kao te tri propovedi koje su prevedene, on završava i bila je kubanska kriza u to vreme i on kaže, ja ne znam da li će ovo biti atomski rat ili ne, ja ne znam šta je pred nama, prijatelj. Znači, on nije mogao u tom trenutku dok je propovedao da li ovo zna kraja, Gospodo, on nije znao da li će otvaranje, pečati su bili misterija, da li vi to shvatate? Čovjek je stajao za propovedaonicom svoje crkve, govorio iz Otkrivenja 10:7, vi danas znate šta su pečati, ali za njega dok je govorio, to bila je to misterija, kao i za ceo univerzum. I on nije znao da li će otvaranje pečata značiti smak svet, kraj svet. Početak velik nevolja. Kako je to mogao znati? Zato što je video da je to u nebu fascinantno velika stvar. I on je mogao reći, ako Isus ustaje sa prestola, kraj je. Čovjek je stajao, prorok je stajao za propovedaonicom i on nije mogao reći šta će se desiti. I on je samo rekao ljudima, nešto je predodređeno da se desi, a vi tu koji sedite, budite spremni. Jer kada se pečati otvore, ja ne znam šta će se dogoditi. Ja vidim da Bog ustaje, da Isus ustaje sa svoga prestola u to vreme. I ja mogu samo zaključiti kao tove, kako on ustaje sa prestola, onda se svi mi pakujemo odavde. Dobro, nama je danas to jednostavno. Prvi jahač je bio Antihrist, bledi konj. Pa je onda on skopio sa bledog na crvenog konja, pa je počeo da ubija i da proliva krv, pa onda ušao u tamna vremena, pa je onda došao u ovom laodikejskom vremenu. Sve to mi znamo, jer su pečati otvoreni, ali sada je to iza nas. Ali za proroka dok se spremao na zapad, to je bila misterija. Ali zbog te 3,5 godine, radi otkrivanja tih misterija, on se rodio. Sve što je proživljavao, proživljavao je da bi mogao da te misterije donese na ispravan način kroz svoju službu. I mi imamo nešto slično prorokovano za nevestu. Kratka, pazite, kratka i efektna manifestacija. Sada vi stojite pred tim, vi gledate u to i kao što je za proroka otvaranje pečata bila misterija, i ovo je misterija. I ko god propoveda i kaže da zna o čemu se tu radi, ne govori vam misterija. Jer je to zatvoreno pred Bog, pod Bogom je to. To je u Bogu. On čak nije mogao u 7. pečatu da potpuno jasno govori o tim stvarima. On je rekao, nešto je predodređeno da se desi. Mi znamo da će biti kratko i da će biti efekt. To su dve stvari koje, za koje mi večeras možemo biti. Nešto će biti efekt, efektno. Znate, kada ono ostavi efekat. Znači, da rezultat. kratko, ali delotvorno. Šta? Mi još gledamo u to kao u misteriju, ali može biti da smo se na ovaj svet rodili radi toga. Baš radi toga. William Braham se rodio i mi danas s izvešnošću, jer je to istorija, možemo reći da je on čovjek koji se rodio da bi ispunio Malakiju 4. Da bi otvorio pečate. Ne on, nego da bi njegova služba donela otvaranje pečata. Isus je otvorio pečate u nebu, William Braham ih je propovedao na zemlji. Okay. Uvijek imate potrebu da to kažete i naglasite, jer će vam ljudi uvijek staviti primjedbu, nije Braham otvorio pečate. U redu, Isus je na nebu otvorio pečate, ali ono što Isus otvorio na nebu, William Braham je propovedao na zemlji. Sad je jasno.
Amen.
I rodio se zbog toga.
Amen.
I za njega samo je to bila misterija, veći deo njegovog života, veći deo njegove službe, sve dok Bog to nije načinio jasno. Bog uvijek ima svrhu u tim stvarima. To je sljedeća stvar koju treba da zapazite kada govorite o kratkoj i efektnoj manifestaciji. Hvala Bogu. Mi znamo što je bila svrha umiranja Isusa Hrista. Evo nas ovdje, mi smo spaseni. Evo nas ovdje, mi smo izlečeni. Evo nas ovdje, mi smo njegova crkva. Zbog toga je umrao, to je bila svrha. Taj dan na Golgoti Bog je isplanirao samo zbog našega spasenja. Šta je bila svrha Brahamove službe? Bila je skupljanje neveste, otvaranje reči, vađenje ljudi iz denominacija, ostavljanje i bacanje dogmi po strani, jeste bilo da glas Boži još jedno potrese nebo i zemlju. I zbog tog da bi Boži glas još jedno mogao da potrese nebo i zemlju, bilo je otvaranje pečata i bio je Brahamov život. Kakva je svrha kratke ili efektne manifestacije, mi ne znamo, ali Bog to ne radi radi zabave. Zapamtite, to je biti nešto što će potresti sve što hoće, ali to neće od Boga biti poslano radi zabave. Pentakostalna denominacija danas misli da su te stvari zabava, ali to nije zabava, Bog je uvijek imao veliku svrhu. Svrha Isusovog života nam je poznata, služba svrha život Vilijama Brahama i njegova svrha, i to znamo, šta je svrha kratke i efektne manifestacije, vidjet ćemo. Ali može biti da se nalazimo pred vratima tih stvari i da je celo naše dosadašnje životno iskustvo, ako hoćete, duhovno iskustvo koje imate. Većina nas može svoj život sada ovako podeliti na pola. Pola svog života smo bili nevernici, ateisti, šta smo bili, šta nismo. Drugu polovinu smo vernici. I te dve polovine čine neko naše životno iskustvo, ma kakvo i koliko ono bilo. Moguće da nas sve zajedno, sva ta naša životna iskustva i duhovna iskustva pripremaju za ono zbog čega smo se i rodili na ovaj svijet. Kratka i efektna manifestacija. Ne možete ni pričati šta je to. Znate koliko i ja o tome ništa. Bog će to načiniti jasnim u vremenu koje dolazi, zato što Bog tumači svoju reč dešavanju toga. Možemo pretpostavljati, možemo nagađati. Može se ispostaviti da su naše pretpostavke i nagađanja tačna, i ono što je William Braham nagađao u šta, da li ovo zna kraja Gospoda, ispostavilo se kao tačno, pa čak i ako je ispravno rekao šta dolazi, nije znao šta će to proizvesti. Sve dok Bog nije otvorio pečate i pokazao da se nalazimo pred nevestinim probuđenjem. A mi danas se nalazimo na kraju nevestinog probuđenja. Jer ako je otvaranje pečata označilo početak nevestinog skupljanja oko reči i nevestinog probuđenja. Jer nevestino probuđenje šta znači? Skupljanje ljudi oko reči, skupljanje ljudi oko poruke njihovog doba, jer tamo gdje je strvina, tamo će se orlovi skupljati. Šta je nevestino probuđenje? Skupljanje Božjih orlova oko ove reči. Kad je to počelo, pa nije moglo pre nego što je hrana došla. Jel' tako? Počelo je sa otvaranjem prepečata, jer je to Božja hrana za ovu sezonu. Ako je to počelo tako, onda to završava kratkim i efektnom manifestacijom. I mi se danas definitivno nalazimo pred tim. Šta će to biti? Vidjet ćemo. Kako će to biti? Vidjet ćemo. Ali da smo tu, blizu, na vratima toga, verujem da jesu. Da vas Bog blagoslovi i načini spremnim za te dane. Možemo se pomoliti. Možda sad radim pomoliti.
Dragi Bože, stojimo i mi, Gospode, kao ti orlovi u proroštvu, Gospode, u tvoje reči, Gospode. Gospode, tvoja reč je savršena i istinita, Gospode. Od korice do korice, Gospode, svaka jota, svaki zarez, svaki stih, Gospode. Ti čisti juče, danas i za ove, Gospode, Isuse, Gospode. I naš veliki prvosveštenik u nebesima, Gospode, koji da si odastupaš u našim molitvama, Gospode. I verujemo, Bože, da tvoja krv deli cijelotvorna i sada, Gospode, gdje krv, Gospode, oslobodila život, Gospode, a taj život je sveti duh, Gospode. Bože, ja se molim da život krvi, Gospode, bude ovdje, Gospode, primenjen, Gospode, u srcima našim, Gospode, kod svakog vernika i vernice, Gospode, tako da nas, Gospode, ovo veliko otkrivenje, Gospode, ne zatekne u snu, Gospode, u dremanje oča, već da budemo, Gospode, budni, Gospode, i osjetljivi, Gospode, da prepoznamo delovanje Tvoga duha, Gospode, da budemo spremni, Gospode, za stvari koje su rečene za naše doba, oči. Da ne budemo neznalice, Gospode, koje gledamo u stvari koje prolaze pored nas, Bože, već da možemo imati jasno razumevanje i da budemo sudionici svih stvari, oči. Gospode, Isuse, pomozi nam, Bože, da naša priroda, Gospode, bude tako usklađena sa ovim što Sveti Duh radi danas, oči. Da ni ta priroda ne otera, Gospode, tog goluba koji želi biti nad svakom vernikom, Gospode. Oče, mi molimo za sve te blagoslove u kojima slušamo iz dana u dan, Oče. Molimo se da ne promašimo ni jednu stvar iz ovog probuđenja, Gospode. Bože, pomozi nam da tu hranu koja je tvrda hrana, Oče, da nas odvoji od svakog bezakonja i svakog greha, Oče, da nas, Gospode, prosvetli do te mere da budemo objava reči ovog dana, Oče. Bože, prorok je rekao da će nebesa biti zadnji glas, posljednje što će ovaj svet vidjeti, Gospode. I nakon toga, Gospode, paganite otići u tam, Oče. Bože, mi znamo, Bože, da smo pred velikim stvarima, Oče. Molimo se, Bože, da nas ti pripremiš za sve kroz tvoju reč u ime Isusa Hrista.
Amen. Bog blagoslovi, da poslušaj.
Amen.